እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 27/2018 ወይ ከዓ 21/2010 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ነበርቲ ዛላንበሳ ናብ ኤርትራ ንምኻድ ዝገበርዎ ፈተነ ዝምልከት ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ቀዳም መሰንበት ዝዓረፉ ኣሜሪካዊ ሴናተር ጆን መኬይን ዝዘከረ ምድላው ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ከነቐድም ኢና። ኣብ ዕረፍቲ ዝቐነየ ተወልደ ወልደ ገብርኤል መፂ ኣሎ። ተወልደ ጓዕዳህን መፅሓ
እንቋዕ ደሓን ፀናሕኹም ምንያ ይቐኒለይ። ከመይ ከሪምኩም ሰማዕቲ ሰላም። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዜና መጀመርታ ኣርእስታቱ። ናይ ሶማሌ ኣብዲ ኢለ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ኣኼባ ሕወሓት ተዛዚሙ ንዝኽሪ ሴነተር ጆን ሚከይን መልእኽትታት መውሓዙ ቀፂሉ ኣሎ። ናብ ዝርዝራቱ ኣብ እዋን ሰልፊ ድጋፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዝሓለፈ ሰነብ ዝተፈፀመ ናይ ቦምባር መጥቃዕቲ ዝካየድ ዘሎ ምርመራ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ሓላፊ መምርሒ ፀረ ሽበራ ዝነበረ ኣቶ ተስፋይ ኡርጌ ፖሊስ ተወሳኺ ናይ ምርመራ ግዜ ንቤት ፍርዲ ሓቲቱ ተፈቒዱሉ ኣሎ። ፖሊስ ነቲ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ኣተሓባቢሩ ኢሉ ጠርጢርዎ ኣሎ። በቲ ኣብ እዋን ናይ ድጋፍ ሰልፊ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክልተ ሰባት ክመቱ ከለዉ ብዙሓት ከቢድን ፎኩስን ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎም። ሰራሕተኛታት ተቆፃፃሪ ኣየር ኢትዮጵያ ሎሚ ወሰኽ ደሞዝን ካልእ ረብሓን ንምሕታት ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ገይሮም። ክልል ኣየር ብምሉኡ ንምዕፃው ምፍታን ግቡእ ኣይኮነን ዝበለ በዓል ስልጣን ሲቪል ኣቪሽን ኢትዮጵያ ነቲ ስጉምቲ ንምትካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ዝኾነ ይኹን ናይ በረራ ምትዕንቃፍ ከም ዘይተኸሰተ ኣፍሊጡሎም። ማሕበር ተቆፃፀርቲ ኣየር ትራፊክ ግን እቲ ኣካይዳ ንክሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ኢሉ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ሰማይ ግን ሎሚ እውን ስራሕ ደው ኣይበልእን ይብል ወኪልና እስክንድር ፍሬው። ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ክሳብ ትማሊ ሰንበት ፍሉይ ኣኼባ ኣካይዱ ነይሩ። ድሕሪ እቲ ኣኼባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣመራርሓት ውድብ ንውሕስነት ሰላምን ልምዓትን ህዝቢ ኣድላይ ዘበለ መስዋእቲ ንምኽፋል ድልው እዩ ይብል። ኣተሓሒዙ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ረብሓን ክብርን ህዝቢ ቀዳምነት ሂቦም ምስ ዝሰርሑ ውድባት ፖለቲካ ድማ ኣብ ናይ ሓበር ኣጀንዳ ንምስራሕ ድልው የ ኢሉ ኣሎ ይብል ወኪልና ምልጌታ ኣፅባሃ ካብ መቐለ ዝርዝሩ ይቕፅል።
ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ክልላዊ ሃገራውን ጠሚቱ ኣብ ልምዓት ቅፃሊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ስራሕቲ እዛ ክልል ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ኢሉ ኣብ ዝኣመነሉ ከምዚ ዘተየ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ኩሉ መዳይ ስራሕቲ ልምዓት ሰናይ ምምሕዳር ከምኡ ድማ ዲሞክራሲ ናይ ምዕማቅ ስራሕቲ ናብ ዝለዓለ ብርክን ምብፃሕ ብምሁራን ዝተገበሩ መፅናዕቲ ዝበፅሕሉ ብርክን ኩሉ መዳያዊ ድሌት ህዝቢ ብዘማልእ መንገዲ ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ ኣገባብ ጠሚቱ ድማ ኣንፈት ኣቕሚጠ ኢሉ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ንኸይዲ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምድጋፍ ኣብ ላዕሊ ሕገ መንግስታውን ፌደራላውን ስርዓት ይበፅሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ብምቅዋም ዘተኸየደ ሰልፊ ድማ ህዝቢ ብስለትን ፅንዓትን ርእዩ ብምባል እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ንኢድ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ናይ ቃልሲ ብርኪ ላዕሊ ኩሉ ሓድነት መሪሕነት እቲ ውድብ መላእ ኣባላትን ህዝብን ኣገዳሲ ኢሉ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ኣንጻር ሓድነት ንዝግበር ወፍሪ ፅንዒኻ ምምካት ይግባእ ኢሉ ኣብ መግለፂ እዩ። ሕዚ እውን ኣመራርሓት ውድብ ላዕሊ ኩሉ መትከላዊ ሓድነት ውሕይሉ ንውሕስነት ሰላምን ልምዓትን ህዝቢ ኣድላይ ዘበለ መስዋእቲ ንምኽፋል ድልውይ ኢሉ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ብዛዕባ ቀጻሊ ጉባኤ ሕወሓት ጠሚቱ እውን ከምዚ ዘተ ገሊጹ እዩ። ኣመራርሓት ውድብ ኣብ ቀጻሊ ጉባኤ ነቲ ሕዚ ኩነታት ዘሎ ቃልሲ መድረኽ ብውሕልነት መሪሑ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክበፅሕ ዘኽእሎ ቁመና ክፈጥረሉ ብዘኽእል መንገዲ ሓይሉ ዘውፀሉ ክኸውን ይግባእ ድማ ክብል ገሊጹ እዩ። እቲ ጉባኤ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዝካየደሉ ሓድነትን ፅንዓትን ብምዕቃብ ብብርኪ ክልል ይኹን ሃገር ኣለሉ ዘቐመጦም ፈተናታት ንምምካት ብዘኽእል መንገዲ ተጠናኺሩ እንወፀሉ ክኸውን ይግባእ ድማ ክብል እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ገሊጹ እዩ። እቲ ጉባኤ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንምዝራግ ዝግበር ምንቅስቃስ ምስ ህዝብን ኣባላትን ብምዃን መኪቱ ዕውት ጉባኤ ከካየድ ምዃኑ እምነቱን ተስፍኡን እውን እትውድብ ገሊጹ እዩ። ኣብ ትግራይ ሕጋዊ መንገዲ ዝገበሩ ዝተወደቡን ዘይተወደቡን ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ዲሞክራሲ ንክዓሙቕ ኩሎ መድያው ረብ ሓዝቢ ኣብ ምርጋዝ ዘለዎ ዝለዓለ ትርጉም ከም ዝርዳእ እውን እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ፍሊጡ እዩ። ምስ ኩሎም ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ረብሓን ክብርን ህዝብን ብቐዳምነት ሂቦም ምስ ዝሰርሑ ውድባት ኣብ ናይ ሓባር ዛዕባታት ንምስራሕ ዘለዎ ድልውነት እውን ገሊጹ እዩ እቲ ውድብ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅበሃ መቐለም።
የቀኒየልና ሙልጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ። ብኻልእ ዜና ማእከላይ ኮሚቴ ምንቅስቃስ ብሕረ ኣምሓራ ብኣዴን ንክልተ መዓልትታት ብዛዕባ ዘካየደ ስሩዕ ኣኼቡኡን ዝበፅሖ ውሳነን መግለፂ ኣውፂሎም። ብህዝቢ ዝለዓል ዘሎ ናይ ልምዓትን ዴሞክራሲን ሕቶ እና መለሰ ግንባር ቀደም ኣቀላሲ ውድብ ከም ዝኸውን ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ እውን ኣፍሊጡሎም። ካብ ማእከላይ ኮሚቴ ብዛዕባ ዝኣገዶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ዝነበሩ ኣቶ በረኸ ስምኦንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ዝርዝር ጉዳይ ግን እቲ መግለፂ ዝበሎ ነገር የለን። ከም ሓበሬታ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ፕሬዚደንት ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብዲ መሓመድ ዑመር ኣብዲ ኢለን ካልኦት 6 ኣባላት ባይቶቲ ክልልን ሎሚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ሓበሬታ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኣቶ ዘይኑ ጀማል ዝስማዕ ዘሎ ብዙሕ ቅትለታት ኣብቲ ክልል ድሕሪ ምስምዑ እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ብዝያዳ። ጽዮን ግርማ ዝዳለወቶ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ለረጅም ግዜ ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተለያዩ
ንናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ከመሓድሩ ዝፀንሑን ኣብ ቀረባ ካብ ስልጣኖም ዝተላዕሉን ኣቶ ኣብዲ መሓመድ ዑመር ወይ ከዓ ዓብኒኢሌ ነበርቲ ትኽሊ ተቃወምቲ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝለዓለ ጥርዓንን ቅሬታን ከቕርብሎም ፀኒሖም እዮም። ሎሚ ተታሒዞም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ዓብዲኢሌ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣትላስ ተባሂሉ ካብ ዝፅዋዕ ከባቢ ካብ ዝርከብ መንበር ገዝኦም ብኣባላት ፌደራል ፖሊስ ተታሒዞም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕሉ ከለዉ ተራእዮም ኣለዉ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኣቶ ዘይኑ ጀማል ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ካብ ጅጅጋ ብስልኪ መብርሂ ሂቦም ኣለዉ።
ክልል ሶማሌ ንነዊሕ እዋን ብጸገም ሰናይ ምሕደራ መረረት ክስምዓሉ ዝጸንሐ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ንነዊሕ እዋን ብመግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ክውቀስ ዝጸንሐ እዩ። ሎሚ ንሶምን መሳርሕቶም ዝኾኑ 6 ኣባላትን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ፌደራል ፖሊስ ከም ዝርከቡ ናብ ቀረባውን ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ እዮም ክብሉ እውን ኣቶ ዘይኑ ጀማል ገሊፆም ኣለዉ። ባይቶ ክልል ሶማሌ ትማሊ ኣቶ ኣብዲ ኢሌ ሓዊሱ 7 ኣባላት እቲ ባይቶ ናይቲ ክልል ናይ ዘይምክሳስ መሰሎም ከም ዝገፈፎም ገሊፁ ኣሎ። ኣብ ክልል ሶማሌ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ብዝምልከት ካብ ጋዜጠኛታት ሕቶ ዝቐረበሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ክልል ዝነበረ ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝተሰምዐ ዝኸፍአ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ጅጅጋውን ዝተፈፀመ ከምኡ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ እውን ዓለም ለኸ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ስቅያት ከም ዝፍፀም ጸብጻብ ኣውፂኡ ነይሩ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።
ሎሚ ሶኒ ኣብዚኣ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝራኸብ ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ እትርክብ ኣብ ንግድን ጸጥታን ዘተኮረ ምንባሩ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኬንያታ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ብዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ሃገሩ ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ኬንያን ሰላምን ጸጥታን ክተረጋግዝ ተፅዕር ከም ዘላ ኣፍሊጡሎም። ቀዳም ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኽተሎ ዘሎ ቅልጡፍ ለውጢ ብልቢ ከም ዝድግፍን በቲ ምስ ኤርትራ ዝተፈጥረ ናይ ሰላም ጉዕዞ ከም ዝተሓጐሰን ፕሬዚደንት ኬንያ ወሲኹ ኣፍሊጡሎም። ኣብ መወዳእታ ንዝኽሪ ሰነተር ጆን ሚኬይን ዝለኣኹ መልእኽትታት ምውሓዞም ቀጺሎም ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ 3 ከተማታት ኣሜሪካ ናይ ሓደ ሰሙን መደባት ዝኽሪ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ወዲ 81 ዓመት ሰነተር ጆን ሚኬይን ዝሓለፈ ቀዳሚ ዓሪፉ ብሕማም ናይ ርእሲ ካንሰር። መራሕቲ ዓለምን ካብ ክልቲኡ ፓርቲታት ዩናይት ስቴትስን ብዛዕባ ሚኬይን ዝፈትውዎ ምዝራቦም ቀጺሎም ኣለዉ። ሓሙሽቲኦም ብሂወት ዘለዉ ፕሬዚደንትታት ዩናይት ስቴትስ እውን ከምኡ መልእኽቲ የመሓላልፉ ኣለዉ። ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፈላማይ ፀብጻብና ስልጣን ካብ ዝሕዙ ፈላማይ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቀኛ ምርጫ ብምክያድ ተመሪፅካ ምግልጋል ናይ ባዕሎምን ውድቦምን ድሌት ምዃኑ ገሊፆም። ኣብ ክልል ሶማሌ ይፍፀም ዝነበረ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ገሃዳዊ ዓለም ይፍፀም ኢልካ ንምእማን ኣፀጋሚ እውን ኢሎም ኣለዉ። ናይ ምሕረት ኣዋጅ ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ዝነበሩ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ኣይምልከትን እውን ኢሎም ኣለዉ። መለስካቸው ኣመሃን እስክንድር ፍሬውን ዝለኣኽዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሮ ኣቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንፈለማ ጊዜ ብቅድምት ማልክ ቀዳም ኣብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ሓቲቶም ልዕሊ 2 ሰዓት ንፈረቓን ኣብ ዝወሰደ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዝቐረብሎም ሕቶታት ሃገራዊ ምርጫ ክነዋሕ እንተኮይኑ ካብ ጋዜጠኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን ዝቐረበ ሕቶ ከምዚ ኢሎም
ምርጫን በይመለክት ቀርቧል ቢራዘም ለውጢ ተጀምሮ ኣሁን ኖ ሚለው
ብዛዕባ ምርጫ ለውጢ ስለ ዝተጀመረ እንተዝናዋሕ ዝብል ብናተይ እምነት ትኽክል ኣይመስለንን። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከገልግሎ ዝደሊ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ እንተ ተዓዊተ ጥራሕ እዩ። ዝተረፈ ነዚ ናይ ለውጢ ግዜ ብምምራሕ ንኽናዋሕ ናይ ምድፋእ ድልየት ኣነን እቲ ግንባርን ክሳብ ሕዚ የብልናን። እቲ ጉዳይ ንቅድሚት ዝለዓል እንተ ደኣ ኮይኑ ንህዝቢ ንገልጹ ይኸውን።
ከም ውድብ ዘሎ ድሌት ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሓቃዊ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ምርግጋጽ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ።
ኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተረጋግጦ ኢህአዴግ ካሸነፈ በሙሉ ልብ ያሰባቸውን ሀሳቦች ለማሳካት
ኣብ ኢትዮጵያ ሓቃዊ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተኻይዱ ኢህአዴግ እንተተዓዊቱ ዝሓዘም መደባት ብሙሉእ ልቡ ንምዕዋት ዝጎየሉ እንተተሳዒሩ ድማ ንዘበናት ክዛረበሉ ዝጸንሐ ቓል ዝኾነ ይኹን ናይ ምክልኻል ስራሕ ከይሰርሐ ኢድ ነሲኡ ስልጣኑ ብምርካብ ዴሞክራስያዊ ውድብ ምዃኑ ከረጋግጽ እዩ እምነተይ።
እቲ ምርጫ ኣውቶሜት ምግባር ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ምርጫ ትካል እውን ብኢህወደግ ብተቃወምቲ ብህዝብን ብተዓዘብትን ዝእመን ኮይኑ ምውዳብ ናይ ዝቕፅል ዓመት ቀንዲ ስራሕና ክኸውን ኢሎም። ኣብ ክልል ሶማሌ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ብዛዕባ ዝተፈፀመ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን ከምዚ ኢሎም
እዚ ኣከባቢ ሲደረግ የነበረው የሰብኣዊ መብት ጥሰት እና እንደ መንግስት
ኣብቲ ከባቢ ይፍጸም ዝነበረ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም መንግስቲ ኩነታት ምውሳድ ስጉምትን ኣብ ፊልም ዝረአ ወይ ኣብ ልብወለድ ዝንበብ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ምዃኑ ዘጠራጥር እዩ። ብዙሓት ዘሰንብዱ ነገራት ተፈጺሞም እዮም። ንኣብነት ኣብ ቤት ህንፀት ተኣረምቲ ሰባት ምስ ኣንበሳ ዝብእን ነብርን ሓቢሮም ይሰሩ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ኢልካ ምሕሳብ ዝኸብድ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እሱራት ካብ ኦም ትፅቢት ዝግበር ጥራሕ ከይኮነስ ትፅቢት ዘይግበር እውን ንክዛረቡ ከም መፈራርሒ ኮይኑ ዝሕግዝ ስልቲ እዩ። ሰባት ይድፈሩ፣ ሃፍቲ ይዝረፍ፣ ሰባት ይሞቱ። ኣብ ጀጅጋ ዝተፈፀመ ነገር እውን ከምዚ ዝበለ መልክዕ ኣሎ።
ኣብቲ ከባቢ ዝፍፀሙ ነገራት ንክልል ሶማሌ ጥራሕ ከይኮነስ ነቲ ዞባ ብዝህውኽ ኣገባብ ዝተሃንደሰ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ድሪዳዋ ኮነ ተባሂሉ እቲ ዕግርግር ናብ ጅቡቲ ንምግፋሕ ብዝዓለመ ዜጋታት ጅቡቲ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎም ነይሩ ኢሎም። ኣብቲ ሃገር ዝተኣወጀ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ንናይ ቀደም ፕሬዚዳንት መንግስቱ ሃይለማርያም ከምዘይሓውስ እውን ገሊፆም።
ኣዋጅ ከህገ መንግስት በታች የሆነ ህግ ነው። ህገ መንግስቱ
ሕጊ ኣዋጅ ትሕቲ ሕገ መንግስቲ እዩ። ጉዳይ ቀይሕ ራዕዲ ንኣዋጅ ምሕረት ከም ዘይምልከት ሕገ መንግስቲ ብንጹር ኣቐሚጥዎ ኣሎ። ስለዚ ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ኮሎኔል መንግስቱ ብምሕረት ናብ ኢትዮጵያ ኣያኣትውን ነዚ ዓንቀጽ ሕገ መንግስቲ ናይ ምምሕያሽ ዕድል ንቅድሚት እንተጋጢሙ ንሶም እውን ክሕወሱ ይኽእሉ እዮም። ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ብንጹር ኣብ ቀይሕ ራዕዲ ዝተሳተፉ ሓይልታት ብምሕረት ኣዋጅ ምትእንጋድ ከም ዘይከኣል ኣቐሚጥዎ ኣሎ።
ህንፀት ግድብ ህዳሴን ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክትታትን ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ምኽንያት ምጉታት ብናይ ምክልኻል ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ተቋም ወይ ሜቴክ ብምትሓዞም እዩ ኢሎም።
ትልቅ ትልም ነው። ካልከወንነው ካልጨረስነው በጣም የሚያሳፍር፣ ከጨረስነው ደግሞ የሚያኮራ።
ዓብዪ ውጥን እዩ። እንተ ደኣ ዘይሰርሕናዮን ዘይፈጺምናዮን ኣዝዩ ዘሕፍር፣ እንድሕር ዛዚምናዮ ኸዓ ኣዝዩ ዘኹርዕ እዩ። ንሕና ንምዘነሉ ዓበይቲ ነገራት ብምሕሳብና ከይኮነስ ዓበይቲ ነገራት ብምስራሕ እዩ ዝኸውን። ንምስራሕ ዘለና መንገዲ እንታይ ይመስል ንዝብል ጉዳይ ብናተይ እምነት ምሽፍፋን ግቡእ እዩ ኢለ ኣይኣምንን። ኣጽኒዑ ዘቕርበለይ ሓደ ጉጅለ ኣጣይሼ እቲ ውፅኢት ከም ዝሕብሮ እቶም ፕሮጀክታት ካብ ሜይቴክ ብቕልጡፍ ተወሲዶም ልምዲ ንዘለዎም ኩባንያታት እንተ ደኣ ዘይተዋሂቦም ብዝተዛረብክዎ ዕድመ ጥራሕ ከይኮነ ካብኡ ንላዕሊ ግዜ ወሲዱ እንተኾነ እውን ንምዘዛም ዘስግእ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ተመለሱ ናይ ጥዕና ጸገም ኣጋጢምዎም ነይሩ ዝብል ብዛዕባ ዝውረወረ ጌጋ እዩ ፍጹም ጥዑ እየ ኢሎም። ሓሚመ ኣይፈልጥን
ኣዝዩ ጥዕና ዝተሰምዐኒ እዋን እንተነይሩ ካብ ናይ ኣሜሪካ መልሲ ኢላ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ገለ ነበርቲ ዛላንበሳ ዶብ ሰጊሮም ኣትዮም ምስ ኤርትራውያን ንምርኻ ብፈተነ ገይሮም ነይሮም። ሓደ ካብኣቶም ኣዘራሪበ ኣለኹ። መጀመርታ ሽሙ ክገልፀልና እዩ።
ኣነ ሰመር ጥላሁን ይበሃል። ኣብ ከተማ ዛላንበሳ እየ ዘለኹ።
ሰመር ወዲ ዛላንበሳ ዲኻ?
ኣዎ ዛላንበሳ ተወልደ ዛዕቡ።
ሎሚ ካብ ዛላንበሳ ዝተወሰኑ ሰባት ናብ ዶብ ኤርትራ ከም ዝሰገሩ ዝገልፁ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ይረኣዩ ኣለዉ እሞ ካብቲ ምንቅስቃስ ከም ዘለካ እየ ሰሚዑ ዘለኹ። እስቲ ቁሩብ ኣብርሃልና እንታይ እዩ ኮይኑ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስግለፀልና።
ሎማ ዓንቲ ኣጋጣሚ ናይ ንግሆ ሰዓት ሰለስተ ዝኸውን ካብዚ ተኣኻኺብና ናብቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ከባና ናይ ዒስራ ደቂ ይኸውን እዩ። እዚ ክኸውን ከሎ ግን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሓውና ክንረኻኽብ ዝኾነ ዝግጅት ፕሮግራም ስለ ዘለና ኣብ ከተማ ዛላንበሳ ዕለት 26 ነዚ ምሳናት ሓውና ተሓዊሱ ንክውዕል ብዝብል ፕሮግራም እዩ።
ስለዚ ንዕኡ ንክትዕድሙ ዲኹም ክትከዱ ትመደብ ነይሩ?
ኣቤት።
ንዕኦም ንክትዕድምዎም ነዚ ኣብ ዕለት 26 ኣብ ዛላንበሳ ዝኸውን
መደብ ንዓም ዓዲምናት ኣሕዋትና እንደምታይ መሲል ስም ኣሕዋትና እዮም ነቲ ዝግበር ዘሎ ሲ ብቱ ሕጂ ሓድሽ ዓመት ተጀሚሩ ዘሎ ዋላ ብመንግስቲ ትግራይ ዘለ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና እውን ተዋህደኛታት ኮይና ሓውና ምሳና ክውዕል ትዕሊ 26 ካብ ዝብል ሎማ ዓንቲ ከድና ፅቡቅ በቃ ሰሙን ተቀባቢሎምና።
ናበይኹም ከድኩም ብትክክል ናብቲ ውሽጢ ቦታ ዲኹም?
ከተማ ዛላንበሳ ናብቲ ማለት ካብ ኣነት ናይ ዒስራ ደገለ ይኸውን እዩ።
ስለዚ ናብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ዲኹም ኣትኹም ናብቲ ዶብ ወይስ ገ ናብቲ ጫፍ ኣብ ዶብ ይኹም በፂሕኹም?
በቃ ኣብቲ ጫፍና ኣብቲ ጫፍ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ዘይኮና ሰብ ጫፍና በፂሕና።
እሺ ድሓር እንታይ ጌርኩም?
ኣብ ፀንሕና ተወሰኑ ሰባት ሰኒሖምና ገሊኦም ሲቪል ዝተበሉ ገሊኦም ምክልኻል ናይ ኤርትራ እንታይ ምስኩም ስበልና ዘምፀና ፕሮግራም ንግርና እዮም ፀገም የብሉን ንሕና እውን ምዝምልከቶ ኣካል ተዘራሪብና ንስ ክንወኩምና ኣብ ዝቕፅል ምፁላ ክልተሰብ ኮይንኩም ገሊ ኢሎምና በዚ ተሓጉስና ንፅኢና ኣለና።
ዕለት 26 እንታይ መደብ እዩ ዘለኩም ኣብ ዛላንበሳ?
ሲኢልካ ናይ በዓልትና ምስ ሓውነ ህዝቢ ኤርትራ ገለ ትዛ ናይ ሰላም መግለፂ መንግስቲ ትግራይ እውን ሰላም ከም ዝደልየ ልዕሉ ኩሉ
ስለዚ ናይ ሰላም መደብ ኢልኩም ኣዳሊኹም ኣብ ዛላንበሳ ሲ ነቶም ኤርትራውያን ክትዕድምዎም እዩ ቲ ሓሳብኩም ዘሎ ማለት እዩ?
እዎ ከምቲ ሕጂ መንግስቲ ናውፅእዎ ዘሎ ንሕና እውን ከምህዝቢ ትግራይ ከም ጎረባብቲ ኣሕዋት ብምዃንና ልዕሊ ማን ንሕና እውን ሰላም ከም ዘለየና ሓውና ህዝቢ ኤርትራ እውን ብመንግስቲ ትግራይ ድቤት ከም ዘለዎ ንምግላፅ እዩ።
ስለዚ ሃይማኖታዊ በዓላት ወይ ባህላዊ በዓላት ሃልዩ ሲ ናብኡ ክመፁ ክትዕድምዎም እዩ መሲልኒ ነይሩ። ግን እዚ ፍሉይ ናይ ድሌት ሰላም ዘንፀባርቕ መደብ ኣዳሊኹምቲ እቶም ኤርትራውያን ኣብኡ መፂኦም ክካፈሉ ኢኹም ክትዕድምዎም ደሊኹም?
እዎ ከማነ
ራይ ዳሓር ምስከድኩም
ኩሉ በቃት ንሕና ንወስዶ ዘለና ናይ ሰላም ዋላ መንግስቲ ትግራይ ከምንደሊ እቲ ህዝቢ ናይ ዛላንበሳ ዋላ ብዘሎ ብስጋ ብካሊእ ብደን ተኣሳሰርናና እዚ በቃ ንሕና ናይ ግድን ተሓጎስና ሓጎሲ እቲ ሰላም ከዓ ንዕሊ ኩሉ ንኣና ስለ ዘገድስ ንሕና እውን ሰላም ከምንደሊ ንሰሙን ሰላም ከምዝደሊ ዛብ ዝሓለፈ ርኢና እዮምና እቲ ዝሓለፈ ሓሊፉ ዝከዓል ናብ ሰላም መንገዲ ክገብረልና ሙሉእ ብርሃን ግብረልና በቃ ንሕና ትስኢትና።
ስለዚ ሕጂ ንዕኦም ንክትዕድምዎም ኢልኩም ሓደ 20 ደቂቃ ናብቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ገጽኩም ምስ በጻሕኩም እቶም ሲቪል ዝተኸድኑ ይኹኑ ወታደራዊ ክዳን ዝተኸድኑ መከላኸሊ ናይ ኤርትራ ረኺብኩም ምስኦም ተዘራሪብኩም መልሲ ክንሕበኩም ተመሊስኩም ንዑ ኢሎምኹም ማለት እዩ?
እወ ቱ ድሌት ናና ነጊርና እዮም ካብ ዝረገሰ ንኣው ፅንሕና ዕሊ እንታይ ዘምፀኩም ኢልና ንሕና በቃ ከምቲ ሕጂ ኣንፈት ተጀሚሩ ዘሎ ንሕና እውን ከም ህዝቢ ዛላንበሳ ከባብን ከምቲ ማንም ደርጋ ከም ትግራይ ማለት እዩ ንሕና ንቲ ሰላም ስለ ንደሊ ልዕሊ ኩሉ እውን ይብፅሕና ስለ ዝኾነ ሰላም ከምቲ ሓውና ህዝቢ ኤርትራ ድላይ ሰላም ንሕና እውን ደላይ ሰላም ምኳንና ሲርካ ብዚ ናይ ካልእ ዝበሃል ትግራይ ደላይ ሰላም እዚ ምኳን ዝንፀባረቕ ነገራት ስለ ዘሎ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ምኳኑ ንገልፀሎም።
ሰመረ ንስኻ ኣብ ምንታይ ኢካ ትሰርሕ? ቁርብቲ ብዛዕባ ካ
ኣብ ዛራ ምስታ ትውልዳ ዓብ ዓዲ ይሰርሕ ኣለኹ።
ሲቪል ኢካ ምሽ
ንግዲ ንግዲ እዎ
ገለ ቤተሰብ ኣለውካ ዶብ ኤርትራ ብግልኻ ማለት ናይ ግልኻ ተመክሮ እንተልካ ኢለ
እንታይ መሲልክስ ኣብዚ ቦርደር ዘለና ሕብረተሰብ ካብቲ ዘይተዋሰብን ዘይተዋልድን የለን ኣነ ሕጂ ኣሕዋተይ ኣለዋኒ ኣብ ኤርትራ أنا صراحة من ذيكم كل اللي حضرت السد توالدين تبلني بس جات عتاد رأي.
سلزم حجي معسكم كنت ملصو حاسبكم زلهم كن ديز أخوان السب يكون كنت لقوا ماذا بزلكم حجي قط راح يسكم مزلهم على
تمستم. أنا حجي بزل تما شاف شيء دل لما نحنا تو لما محدار في الزغنة توناي كوميتي لنا.
سلازي تقومي تخت مصرت وخلهم من قصتها وأكلت نتخلل ون محبرة سبز مصرت ويزي كوميتي تبلند اللغة.
ما رأيتي تايم مثل كهاد من قصتها يكون إحنا عطنا أنا رفيقتي. هذي مثلاً من قصتها ولا غنى ملكهم كل الناس وعارنيا تاتيم من أنت سلام دام مزيد برد اللي تعم تعارنيا تاتيم بك عارف زوجي ونتمنى قدرت من غن كسل لهم بفيت درجاهم.
أري يا مسجنك سمرة من البت تحتاتي لنا المرة حر من تايكم زبط صحكم كن حتىكم هنا زي مسجنك يا قني اللي
هالشيء
زير اليوم في أمريكا إن بسبورت أو تصعب نحل فينا
كما يكن يهم بقصو أجر خنجمر نأجراوي قد أم قصو أجر تحت عصر شو عطعم زعيم أملك تبعتي أن مبصح تقاري بعض نبرات حريت كانت قصو أجر يتابع أبزباوي قد أم تسوع من عتره تسعيرة تكانت تمالي أب قد أم تسوع من عتره بكانت أوغندا سلستن حدا تسعيرة لا سلستن زيرو تمرحو إلى حنتشتو أم موداتو أم مزجبة سلستن حدا ات قد أم تلازمو انت هنا تسلف اتاغانتا من تسنوت ادريس شمونت شتوتات بممزغاب كوب تصاوتي نايلوم زبن غطمات كوينولو اتلتيكس سوماليا ستولد انجليزاوي موفارا هاب كردم دامند ليك انصباراقي عاوتا مزغيبو ابوسان اوانات نزسعرو اتليتات ررهراي غير يسعروم نقدمي 4 عامات زسعرو امريكا بول تشيلومون أب عالم لخ قدم أتلتيكس نراب عجزي أكتاتيل نغي عوت انقفات كوين وزن برا إثيوبياوي إدريس مختارن فراه أب مود أتزورات أبرتي عيوتو راديرو بحلفي أبتن زازمتي كلتا ميتي متر مسؤو زساب قومة شلومو كينياو إيو دحر أمريكاوي أب مود أتو تباريرو مسمرو سلز ساحتا كمون إثيوبياوي مختار إدريس نخ عواتيلو ولاون أب زازمي مسمر صحن تبالا نمو فارح قدم عيقالن وصيت مو فارح قدمو مختار كدر كالاي يومي فك أجلشا سالساي بكبد سعري زترخ بعوت ايو ايلو قلت ولو مو فارح بشكلتا زورا طاليان كلتشهن عصر شومونتن تزازي محافشا وسرر اتراح غن حبركم نغانتا بورا هانغرو بزوغر عدر سام بينت قدماي نغانتا كوك ستيب فلور زسلف إيريا فيفيان كالاي نغانتا بي ام سي ريسينج زسلف يان بيير دراكر سالساي نغانتا دامنشن داتا زسلف ايرتراوي ناتنا البرهان مبل اربعن كلتن كوينو اللو اب حافشا وسرر زن اد وصيت سرر هاقراويان غانتا تاتكو عسو اقري بعالم لغا فيدراشن كو عسو اقري ويكا عفيفا وصيولو دحري تصو عالم مهانيو بمسارة تزي شامبيون عالم فرنسا قديمة تسريع الله بلجيم كالاي برازيل سالساي كرويشا رابعي روغاي حامشاي انجلاند شالشاي بورتوغال شاوعي سبان تاشعي دنمارك عصراي زقرم نقر ارجنتينا مبال عصر تحادة تسريع الله زقرد دماء قطري حادة زنبرت غانتا جرمن مبال عصر تحامشت تركب نيزرلاند مبال عصر تربعته سنغال افريقاوي تغانتا ايا مبال عصران اربعتن زناد بركي بقعت كاب مبراق افريق ازهونا هاقرات غانتا كينيا مبال ميتن عصر تغلتن غانتا السودان مبال ميتن عصران شمونتن غانتا اثيوبيا مبال ميتن حمسان حادن غانتا دبب السودان مبال ميتن حمسان شدشتن غانتا تات ارتران سوماليان مبال كلتا ميتن شدشتن تسريعنا اللواء
ازي راديو دمت امريكا ايونا بفري مدام نحن حلفينا امريكا حدا ورجا بوليتيكيان كرع حربيان نرؤسون مسوات النتز عربان تقالا سايسينا لا سينتر جون مكين قدمت مال قدام اما بل 80 حمد 81 عامت عدميهم عارفه مالو وكيلنا مايكل بومان ندحرت مل سيلو نزد نقو حزب واغلغلوتن تاريخ سينتر مكين بخمس صعب حيزولو بتر سلطان قربايو
أبزازامي معلتات أغلغلوتهم جون سيدني مكين بزعب أمريكا أبرتي عمي زارو نورو
We are blessed. We are living in the land of the free.
بروهاتنا
ኣብ ሃገረ ነፃነት ዘለዎም ኢና ንነብር ዘለና ኣብዛ ኩሉ ነገር ምግባር ዝከኣለላ ሃገር
ኣብ ዘበነ ምምሕዳር ትራምፕ ንዝረኣይዎ ኣበር እውን ብግልፂ ተዛሪቦምሉ እዮም ጆን ማኬን
to refuse the obligations of international leadership and our duty to remain the last best
ንዝተውሃበና ዓለም ለኸ ግዴታና ኣብ ክንዲ ንዋፀሉን ነቲ ዝወነናዮ ናይ መወዳእታ ተስፋ እዛ ዓለም እዚኣን ምዃን ንረብሓ እቶም ዘይብሱልን ናይ ሓሰቱን ሃገራዊ ስምዒትን ከም ጉልባብ ዝጥቀሙ እምበር ፍታሕ ንጸገማት ዘየምፁ ክንኾን የብልናን
ታሪክ ፖለቲካ ዘጽን ኣለን ዊትማን ሓርበኛ ናይ ሚድያ ኣይነበረን ኣሜሪካዊ ጅግና እምበር ይብሎም ንጆን ማኬን
ጆን ማኬን ሪፕሬዘንትድ ፐብሊክ ሰርቪስ He was a genuine
John McCain ህዝባዊ አገልግሎት እንታይ ማለት ከም ዝሆነ ዝገልጽ ሰብዩ ሐቀኛ አሜሪካዊ ጅግና እዩ ነይሩ መታለልን ዝረሰኖን ናይ ሚዲያ ሐርበኛ ሰብ አይኮነን
ንባዕሎም ወዲ አሜሪካዊ አድሚራል ሰራዊት አሜሪካ ዝነበሩ ዝሆኑ ሴኔተር ጆን ማኬን ኣብዋን ውግእ ምስ ቬትናም ፓይለት ነፋሪት አሜሪካ እዮም ነይሮም ኣብ 1967 ዓመተ ምህረት ብተዋጋእቲ ሰሜን ቬትናም ዝተማረኹ መከይን ምሩኽ ውግእ ድሕሪ ምዃኖም ተገሪፎምን ተገፊዖምን እዮም ካብ ማእሰርቲ ናጻ ድሕሪ ምውፅኦም ንቬትናም ተመሊሶም ከይዶም ነይሮም ሴነተር ጆን ማኬን እቶም ሰነተር ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ሃኖይን ርክብ ናብ ንቡር ንክምለስ ተዓዊቶም እዮም ሕሉፍ ንድሕሪት ንግደፎ እውን በሉ ምስ ቪኦኤ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዝነበሮም ቃለ ምልልስ
There's some individuals that mistreated me in prison and I hope I never see again. But that doesn't change
ተኣሲረ ከለኹ ዘንከላበትን ውሱናት ሰባት ነይሮም ካልኣይ መዓልቲ ክርኦም እየ ዝብል ተስፋ የብለይን እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ሓላልን ዓርክን ዝኾነ ህዝቢ ቬትናም ዘለኒ ኣረኣእያ ሎሚ እውን ኣይቅይሮን ንሳቶም ይደልዩና እዮም ንዓና እውን ንሳቶም የድልዩና እዮም
ድሕሪ ኣብ 11 መስከረም 201 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ግብረ ሸበራ ጆን ማኬይን ኣብ ልዕሊ ጥርጡራት ፈጠርቲ ራዕዲ ዝተፈጸመ መስቀይቲ ዓው ኢሎም ተቃዊሞም ንውግእ ኣፍጋኒስታንን ዕራቕን ድማ ደጊፎም ኣብቲ ካፒቶል ሂል እናተባህለ ዝጽዋዕ መእከብ ኣዳራሽ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ጆን ማኬይን በሊሕ ዝመልሓሶም ዝብል ሳጓ እውን ይወሃቦም ነበረ
Get out of here, you low-life scum.
ካብዚ ውፃእ ኣንታ ዝዘቐጠ ህይወት ዘለካ ጉሒላ
ልውህና እውን ዘርእሉ እዋን ነይሩ መከይን ኣብ ውሽጢ ሪፐብሊካውያን ፓርቲ ነጻ ተሓሳስባ ዘለዎ ሕፁይ ኮይኖም እውን ንፕረዚደንትነት ተወዳዲሮም ቅድሚ 10 ዓመት ሕፁይ ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ኮይኖም እውን እዮም ኣንጻር ሕፁይ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ መናሓንሕቶም ዝነበሩ ባራክ ኦባማ ነበረ ዝተወዳደሩ ጆን ማኬይን ኣብ ሓደ መድረኽ ወፍሪ ምርጫ ብዛዕባ መወዳድርቶም ዝነበሩ ሴነተር ባራክ ኦባማ ዘይተጸበይዎ ቓላት ምስ ሰምዑ ዝሃብዎ መልሲ ክነስምዐኩም
ንሱ ካብ ዓረብ እዩ ኣይኮነን ድዩ
ኣይፋሉን ኣይፋሉን ኣደ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብኣረኣእያ ዝፈላለዮ ሰብ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ንሱ ቅኑዕ ፈታዊ ስድራን ዜጋን እዩ
ማኬይን ሽዑ ኣብ ፕረዚደንታዊ ውድድር ተሳዒሮም ግን ሴነተር ኮይኖም ቀጺሎም ኣብ ወንበር ኮሚቴ ሰራዊት ዝነበሩ ማኬይን ንጽምዶ ኣሜሪካ ኣብ መላእ ዓለም ተሓሊቖም እዮም ኣብ ሓደ እዋን ሕጹይ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ሓርበኝነት ጆን ማኬይን ተሓቲቶም ርእቶ ካብ ምሃብ ተቖጢቦም ኣለዉ
ስለ ዝተማረኸ ጅግና ውግእ እዩ ኣነ ኢዶም ዘይህቡ ሰባት እፈቱ ሕራይ ዶ
ማኬይን ንቕዲ ምሕደራን ፖሊስን ትራምፕ ብዘይ ምቁራጽ ይነቕፉ ነበሩ ነቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝተዓወትሉ ሕጊ ክንክን ጥዕና ዝተቃወሙ ሴነተር እውን እዮም ብኣባላት ክልቲኦም ፓርቲታት ዝነኣዱ ሰብ እውን እዮም ሴነተር ጆን ማኬይን ኣባል ዴሞክራስያዊ ፓርትን ኣብ እዋን ባራክ ኦባማ ምክትል ፕረዚደንት ዝነበሩን ጆ ባይደን ብዛዕባኦም ከምዚ በሉ
ተባዕን ተኣማንን ነቲ ሎም ምሸት ንዝክሮ ዘለና ሰብ ካብዚ ንላዕሊ ክገልጾ ኣይክእልን እየ ንጆን ማኬይን
ንኣሜሪካ ይረብሕ እንተኮይኑ ጸግዕካ ሓዙ ምስ ክልቲኡ ፓርቲ ክሰርሑ ዝምነዩን ዝፅዕሩን ሰብ እውን እዮም ነይሮም ንዕላማታት ኣሜሪካ ስለ ዝሰራሕኹ ዕድለኛ እየ እውን ኢሎም ነይሮም
I'm the luckiest guy on earth. I have served America's cause.
بس فتمنا لنا حفشه مدلاتنا صباح سام رحكم راح نحضروا
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.